Akademika.
Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la Academica, o sâmbătă minunată și dacă nu știți ce să faceți, zic să vă așezați confortabil în fotoliile voastre și să ascultați o emisiune, aș îndrăzni să spun, de colecție. Invitata acestei ediții a emisiunii Academica este Dorina Scaverdea, căreia îi mulțumesc pentru că a acceptat invitația de a fi în această seară alături de ascultătorii Radio Reșița. Și ca să nu fie nicio enigmă și să nu-și pună nimeni nicio întrebare de ce eu sunt Laura Scaverdea și invitatea mea este Dorina Scaverdea, nu ne-am gândit să facem o seară în familie la radio, ci ne-am gândit pentru că Dorina Scaverdea este scriitoare, este jurnalistă de o viață, are mai multe volume apărute sub lumina tiparului, astfel că noi avem un subiect interesant. Dorina, mulțumesc că ai acceptat să vii și trebuie am să dezvălui ce mi-ai zis când te-am sunat să te chem la emisiune și ce să le spunem oamenilor de ce venim amândouă în această emisiune. Mulțumesc că ai acceptat să vii să ne vorbești despre cea mai nouă apariție, n-aș spune ultima ta apariție, pentru că spre finalul emisiunii sunt convinsă că o să ne spui la ce lucrezi acum. A ieșit nu de mult de sub tipar, a fost și lansată la Timișoara, o carte de colecție. De ce Silviu Răvițan? Ce te-a îndemnat pe tine după Constantin Lucaci, de exemplu, să scrii despre Silviu Răvițan?
Înainte de orice, vreau să spun și eu că destul de greu am acceptat invitația, cu gândul că, sigur, se vor face niște conexiuni, se vor da interpretări, dar până la urmă m-am gândit că nu o să fie despre mine această emisiune, o să fie despre o carte, o să fie despre o mare personalitate din lumea artelor, recunoscută în Europa.
O și mare peste... personalitate din lumea artelor care vine din Banat, adică ar fi fost păcat să nu vorbim și să nu punem în valoare o operă literară a unui mare artist.
Sigur că da, Silviu Răvițan este născut la Ciclova Montană, în județul nostru, în Banatul de Munte. Opera sa are un filon de inspirație în satul natal, în lumea acelui sat. Tocmai prin acest lucru își are valoarea, pentru că el lucrează cu niște simboluri ancestrale, între care este și crucea, care a devenit simbolul operei sale. Dar alături de cruce mai lucrează cu cercul, cu pătratul, care se găsesc în arta universală, se regăsesc în întreaga lume. Și peste toate cu lumina. El este considerat pictorul luminii.
Am citit foarte mult despre lumină, am fost și eu impresionată în câte feluri este descrisă lumina, dar lumina pe care el a mai întâlnit-o doar în satul lui, doar la Ciclova. Era vorba de un pasaj pe care o să te rog să ne-l povestești când ajungem acolo. În prefața cărții făcută de Marcel Tolcea am citit despre coerență, coerență descrisă și în cartea pe care tu ai scris-o. Întrebarea era... Când ai luat hotărârea să scrii despre Silviu Răvițan, ce te-a determinat pe tine? Pentru că citeam cele spuse de tine că și tu ești impresionată de simboluri și cumva ai legat pasiunea și descoperirea pe care ai făcut-o în opera sa, de ce trăiri ai avut tu? Pentru că totuși sunt atât de mulți artiști, pictori și te-ai oprit la Silviu Răvițan.
Din mai multe motive. Silviu Răvițan a fost profesorul meu de desen în școala generală și în liceul de la Lugoj.
Când preda la Lugoj?
Da. Sunt convinsă că lugojenii care ascultă Radio Reșița își vor reaminti de Silviu Răvițan. El a trăit la Lugoj până la momentul Revoluției. După Revoluție s-a mutat la Timișoara. E adevărat că el a călătorit foarte mult în Europa. A fost la Paris, a fost plecat în Statele Unite, unde avea chiar o galerie în centrul New Yorkului. Deci este un artist cu o bârșie în Vanatul de Munte, se mândrește cu asta. E dintr-o familie de învățători, părinții lui au fost învățători, dar niște intelectuali care intrau în contact cu cultura mare, au purtat corespondență cu Nicolae Iorga. Eu însumi am fost la el acasă și am urcat în podul casei, acolo unde Nicolae Iorga a fost și el și a ales o parte din cărțile despre care mai târziu a scris, direct sau indirect, poate mai mult indirect, le-a folosit ca filon pentru opera sa. Este deci dintr-o familie de vechi intelectuali care își duce mai departe tradiția. Fiul său este medic în Statele Unite. La evenimentul care a avut loc în 14 septembrie, când a fost prezentată și această carte, cartea a făcut practic intrarea în vernisajul expoziției permanente. O expoziție permanentă e un lucru foarte important pentru un artist. Se întâmplă foarte rar ca în viață un artist să aibă o expoziție.
Să fie recunoscut în viață, da.
Să aibă o expoziție permanentă și asta s-a întâmplat în acest an, anul în care Timișoara este capitala europeană a culturii.
Am citit în carte și mi s-a părut interesant și sunt convinsă că o să poți tu să ne explici mai multe. Tocmai spuneai în debutul dialogului nostru că maestru Silviu Orăvițan a pictat patru simboluri fundamentale: cercul, patratul, crucea și centrul. Cum le regăsim în opera sa, în tablourile sale? Pentru că am văzut un paralelism pe care tu l-ai făcut cu modelele pe care le întâlnim în portul popular din Banatul de Munte.
Da, are un ciclu de lucrări care se cheamă Cămașa lui Iisus. El lucrează pe cicluri și unul din ciclurile importante din opera sa sunt Cămașa lui Iisus, inspirate din ținuta bărbătească din Banatul de Munte. Dar, în general, desenul, coloritul, este preluat din tradiția noastră a Banatului de Munte. Eu, spre exemplu, am fost de-a dreptul șocată când, la Cluj, am intrat în biserica Schimbarea la Față, biserică ortodoxă, pentru că există în centrul Clujului și una catolică, unde Silviu Orăvițan a preluat o parte din desenul și coloritul portului popular. Am regăsit acolo, spre exemplu, albastru marin din brăcirile bunicului meu. Am regăsit acolo desene din ținuta populară. Toate acestea se regăsesc în opera sa, în diferite forme. Centrul este un concept care se regăsește și în literatura Banatului. A fost, practic, folosit foarte mult de către scriitorii bănățeni în disputa aceasta centru-periferie, în momentul în care s-a reactualizat acea influență pe care a avut-o Imperiul asupra zonei noastre, asupra Banatului.
Spuneam că n-am mai citit în nicio carte atât de mult despre lumină.
Da, și pentru că el este considerat pictorul luminii, este unul din puținii noștri pictori care preia a creștinismului bizantin și în această perioadă în care Europa se islamizează, este foarte important și el devine unic. Pavel Șușară semnala acest lucru și în general, dar și de data aceasta, el a fost prezent la, alături de alte personalități la Timișoara, la vernisajul expoziției permanente, moment în care a avut loc și o dezbatere în final, în care au fost subliniate ideile din care stau la baza filozofiei acestei opere.
O să te rog să-mi permiți să citesc un paragraf din carte, pentru că mie mi s-a părut fabulos. Lumina ne leagă între noi de obiectele care ne înconjoară, de lumea invizibilă. Ne leagă de sufletul divin, pentru că Dumnezeu și-a pus șoapta divină în fiecare lucru. Brâncuș a văzut lumina care ne leagă sufletul divin și, nu întâmplător, a executat nenumărate variante ale păsării maestre. Mi se pare... sublim, nu știu.
Da.
Lumina ne leagă între noi. Niciodată nu m-am gândit din perspectiva aceasta la lumină.
Da, pentru că la el nu este vorba de lumina zilei, deci de lumina din cea de-a patra zi după Scriptură, ci este vorba despre lumina interioară, cea care ne leagă între noi, cea care ne leagă de divinitate. Pentru că ce este Dumnezeu? Dumnezeu e lumina.
Sunt foarte multe pasaje care ne duc înspre religie și mi-a plăcut și sintagma aceasta, îndrăzniți, lumina nu doare.
Da, aparține mitropolitului Banatului. Mi-a plăcut și mie, tocmai de aceea am preluat-o. Da, e adevărat. Dimpotrivă, lumina... acea lumină interioară ne înalță.
Și tot tu scrii aici tare frumos să faci din tine o biserică.
Da, este expresia maestrului Orăvițan. Nu mi-aparține, dar aș putea explicita. Lumina aceea care ne leagă, pentru că biserica este, nu este doar clădirea. Biserica suntem noi.
Religia, de fapt, ce înseamnă? Legătură.
Da, da, se pornește de la relegare, care înseamnă o legătură, o legătură între noi, o legătură care se bazează pe iubire, pe lumină.
Este senzațional modul în care tu expui în carte cele spuse de Silviu Orăvițan. Eu cred că paradisul era pătrat.
Da, la un moment dat, într-o foarte mare expoziție pe care a făcut-o Silviu Orăvițan la împlinirea a 75 de ani, care practic a paralizat Timișoara, adică toată lumea era la expoziția aceea, în bastionul Maria Terezia erau mii de oameni, nici nu știu cum au reușit să se adune atâția acolo, pentru că pe câteva sute de metri de perete erau expuse lucrările sale.
Pe 500 de metri, 400 de lucrări.
Da.
Cam așa.
Cam așa. Uite, bine că ține minte și cifrele, dar eu am așa imaginea momentului în care foarte multă lume a fost prezentă acolo, nu numai din Timișoara, și din Oravița, și din Reșița, ne mai vorbim de marile personalități care au fost, a fost academicianul Basarab Nicolescu, cel care în acel moment scrisese o carte despre Orăvițan. Adică la momentul ăla Basarab Nicolescu a scris o carte despre Orăvițan, nu fac comparații, deci doar așa povestesc. În momentul acesta, 2023, a apărut această carte care, ciudat, am constatat acum, uitându-mă peste raftul din biblioteca mea, unde țin cărțile pe care le-am scris și pe care mi-am pus semnătura, se pare că e o apariție cu număr rotund. E cartea cu numărul 10.
Să știi că, mărturisesc, mă chinuiam să le număr și am ajuns la 6, 7, am pierdut undeva. Dar uite, poate da, mai vorbim, da. O să ne rămână timp să vorbim și despre ce a mai apărut și ce o să mai apară. Aș vrea, pentru că mai avem câteva lucruri pe care te-aș ruga să ni le explici, tu spui în carte, s-a spus adesea că arta lui Silviu Orăvițan este ca o liturghie. La ce te-ai gândit când ai făcut afirmația aceasta? Pentru că observ din rândurile pe care le-am citit că este strâns legată pictura de religie, de ortodoxie și de aceste simboluri care până la urmă dau sens vieții. Lumina, dacă e să ne întoarcem la lumină.
Da, pentru că liturghia ce înseamnă? Rugăciune. Ori în momentul în care ești în fața unei lucrări cu semnată de Silviu Orăvițan, te transpui. Exact ca în momentul liturghiei. Deci nu sunt prea multe comentarii de făcut. La una din expozițiile lui Orăvițan de la Timișoara a venit Walter Brammer, care a fost asistentul lui Heidegger, un mare filozof european, și a spus cam așa, în fața operei lui Silviu Orăvițan, nu poți decât să-ți asumi tăcerea.
Și că am vorbit de simboluri și de simbolistică, iată, cel mai important simbol al lumii, crucea, a devenit simbolul operei lui Silviu Orăvițan.
Da, de multe ori auzi spunându-se cine? Silviu Orăvițan, artistul cu crucea. Pentru că crucea se regăsește practic în toate
tablourile sale,
marile sale lucrări. Crucea, inspirația care stă la baza credinței bizantine, care ne leagă de lumea creștină.
Uite, am aflat-o din cartea ta, că Silviu Orăvițan nu își intitulează prea des operele.
Nu, lucrează pe cicluri. De exemplu, în afară de Cămașa lui Hristos, are un ciclu foarte interesant pe o idee din creștinism, Poarta Îngustă. Poarta Îngustă se regăsește și în Biserica din Cluj, dar se regăsește și așa, pornind de la un fragment din Biblie, și anume că mulți vor fi chemați, dar numai unii vor putea trece prin această poartă îngustă. În fond, și în Cartea Cărților, pentru că ea așa este numită, Biblia, Cartea Cărților, și vreau să spun mai tinerilor, chiar și ție, care ești mult mai tânără, că Biblia se studia și înainte de 1989 la Literatura Universală. Cei care făceau filologie studiau fragmente.
Nici măcar puțin, comuniștii n-au reușit să scoată.
Da, cel puțin un fragment, dacă nu mai mult, care se numește Cântarea Cântărilor și care este o extraordinară poezie de dragoste.
Deci avem cămășile lui Iisus, poarta strâmtă și ploaia de aur, un alt ciclu de lucrări.
Da, ploaia de aur s-a născut înainte de 1989 la Dales, în București. Avea o mare expoziție, o expoziție care i-a fost pe moment închisă, pentru că avea în substrat rune.
Runele care au fost interpretate drept gratii.
Da, dar runele provin din scrierea dacică, deci la el totul are un filon ancestral și sigur că a fost pe moment închisă. Și atunci ideea care i-a venit este aceasta, să transforme acele tablouri în Ploaia de Aur. Acum, Ploaia de Aur s-a regăsit în permanență și s-a regăsit și în expoziția din septembrie anul acesta, s-a regăsit și în 1995 la Muzeul Banatului, în multe expoziții și în multe colecții. Plus, a inspirat foarte mult arhitecții și sunt încă arhitecți care proiectează pe clădirile din Timișoara. Aceste opere proiectează în viziunea lor, deocamdată nu sunt realizate, ba chiar și prin Constanța au fost idei prin care să fie folosite aceste opere.
Pentru că aș vrea să trecem la un alt volum al tău și despre care aș vrea să vorbim puțin, dar înainte de a încheia, spui tu atât de frumos că atunci când vorbești de spații, de spațiile în care Silviu Răvițean expune, te-ai dus cu gândul instantaneu la celest, la atributul care este atributul creației maestrului Răvițean. Creație care depășește orizontul limitat al celor văzute.
Da, da. Adică am mai spus și se poate repeta. Te duce cu gândul la transcendental, pentru că opera sa are un substrat filozofic. Ea pornește de la marile întrebări pe care și le-a pus omenirea. Cine suntem? De unde am venit? Unde ne ducem, ce se întâmplă cu noi după această viață pământeană, sunt întrebări pe care ni le punem și la care omenirea în istorie a găsit sau n-a găsit diferite răspunsuri. În orice caz, credința a găsit aceste răspunsuri și ele se găsesc într-un fel sau altul și în opera lui Răvițean.
Ca să închidem cumva și pentru cei care nu ne-au urmărit poate cu suficientă atenție, expoziția lui Silviu Răvițean poate fi vizitată la Bastion, în Timișoara, ea e o expoziție permanentă.
Da, e un contract cu Muzeul Banatului, care va dura niște zeci de ani și acolo poate fi vizitată.
Și cartea de unde poate fi achiziționată pentru cei care doresc să o citească și să înțeleagă mai multe decât au putut face dintr-o emisiune la radio sau de pe Facebook?
O întâmplare care i-a afectat sănătatea maestrului Răvițean a făcut ca să nu ne putem vedea la o lansare a cărții aici la Reșița, dar va exista cu siguranță o lansare a cărții și atunci cartea va putea fi achiziționată. Cartea este, trebuie să spun lucrul acesta, este scoasă de către Fundația Răvițean. Înainte de această expoziție, în mai s-a lansat o fundație, Fundația Silviu Răvițean, condusă de Mădălin Bunoiu, prorectorul Universității de Vest. Cartea apare la editura Universității de Vest, o editură prestigioasă, nu oarecare, o editură care zilele acestea va participa la un târg de carte cu toate aparțiile.
Și cartea aceasta, care are un titlu extraordinar, și ca ultimă întrebare despre această carte, de unde ți-a venit lumina care te zidește?
Pentru că lumina, în general, această lumină pe care am tot invocat-o, ne zidește, ne face mai buni, mai frumoși, ne înalță.
Mai toleranți, poate.
Da. Și tot așa și opera maestrului și viziunea sa.
Tu ai adus cu tine, eu n-am adus-o pe a mea de acasă, mărturisesc că am primit-o. Înainte de Răvițean, lumina care te zidește, a apărut, a văzut lumina zilei, Rusanda. O lume, o ai dincolo, o ai lângă tine.
E o carte care e aici lângă mine.
Te rog să...
Da. Să o arătăm.
Să o arătăm.
Da. Este de fapt a doua ediție.
Să nu spun eu.
Da, e de fapt a doua ediție a cărții. Prima s-a epuizat. Este despre satul Bănățean de Munte, despre satul care eu m-am născut și care trăiește încă în mine, cu lumea aceasta, cu bunicii mei, cu toți cei pe care i-am cunoscut, cu Gița Nicu, cu Gița Mărița, cu dascălul satului, cu...
Am să fac o mărturisire, nu am întâlnit pe nimeni niciodată atât de legat de satul lui și acum, după 10 de ani de când bunicii tăi au trecut la cele veșnice, tu te duci, frecvențele, aprinzi o lumânare și personajul principal al acestei cărți, chiar dacă tu eviți să o spui, este de fapt bunica ta. Ruxanda era bunica ta și ea este poate femeia care cumva ți-a marcat ție viața și ți-a insuflat dragostea față de satul copilăriei
tale. E în același timp și o lume. Este lumea aceea care se duce cu toată zestrea ei, dar Ruxandra este și celălalt personaj, Ruxandra mică, pentru că în tradiția bănățeană întotdeauna fetele poartă numele bunicilor, tot așa cum băieții poartă a bunicilor de parte masculină, și cam așa era la Borlova. Marea mică, Ruxandra mică și așa mai departe. Sunt două lumi diferite care se întâlnesc în această carte, dar în principal această lume care se duce și după care generația mea tânjește.
Poate ne mai întâlnim și o să ne povestești mai multe. Aș vrea acum, pentru că timpul a zburat, să ne spui ce pregătești. Noi trebuia să ne întâlnim într-o altă zi, dar pentru că tu ai fost nevoită să faci o deplasare, să-ți predai, am prins-o din zbor, manuscrisul. Despre ce vorbim?
Da, lucrez de vreo 2 ani de zile. O carte nu se scrie ușor. În general, o carte bună se scrie în 3-4 ani. Eu lucrez de vreo 2 ani de zile la o carte de publicistică. Deci, dacă Ruxandra este un roman, e literatură, zic eu, cartea care urmează să apară până la sfârșitul anului este o carte de publicistică. Adun acolo o altă lume, lumea tinerilor care migrează. Mie mi se pare că după căderea Cortinei de Fier, după schimbarea regimului politic în România, acesta este fenomenul cel mai important pe care un ziarist nu poate să-l rateze. Și atunci cartea care are 2 volume, a câte 400 de pagini fiecare volum, cuprinde o viziune în istorie, în istoria Reșiței, despre acest fenomen, migrația. Eu am o părere cu totul și cu totul diferită de cea poate a unor colegi, dar cu siguranță de a autorităților. Eu cred că Reșița s-a construit pe migrație la 1771.
Pe cei care au venit în Reșița?
A fost primul val, cei care au venit din statele Imperiului, încă n-au venit numai din Germania sau din Austria, au venit și slovaci, și
italieni,
și italieni care ne-au făcut carea ferată, au venit și francezi. Nu toți s-au stabilit la Reșița, dar au mai fost câteva valuri de migrație pe care, din păcate, n-am putut să-i prind în această carte, pentru că nu pot să rezolva totul într-o carte. Cei care veneau ca să dezvolte industria la Reșița și erau aduși din Moldova sau din Oltenia, în general din zonele sărace. Și acum, după decembrie 1989, când fenomenul e invers.
Adică vorbim despre emigrație și imigrație. Odată s-a venit și acum s-a plecat.
Eu, în general, folosesc cuvântul migrație și bună parte din această carte este despre tinerii care pleacă. Am ales doar un segment din ei, inteligențele, și o să vadă cititorii la momentul potrivit ce inteligențe au migrat din Reșița, de la fete care lucrează la cartierul general al ONU, la mari oameni de afaceri în Dubai, la cercetători la Cambridge și așa mai departe. De să mai păstrăm puțin și mister, să nu dezvăluim nume.
După apariție, sper că o să vii să ne prezinți și nouă și nu de alta, dar să afle și cei care ascultă Radio Reșița, de fapt, cum e în viziunea scriitoarei Dorina Scaverdea procesul acesta de migrație. Mulțumesc! Mulțumesc că ai stat de vorbă cu noi. Gata, trebuie să încheiem. Au zburat.
Mi-a făcut plăcere să vorbesc despre domnul Răvițan, despre care nu eu, dar Emil Cioran spunea este un artist extraordinar, iar celebrul dirijor Celibidache spunea cu lucrările lui mă identific cel mai mult ca român, le simt cum intră în mine și trăiesc acolo.
Mulțumesc mult! Doamnelor și domnilor, scriitoarea, jurnalista Dorina Scaverdea, aici la Academica, să ne vorbească despre lumina care te zidește, Silviu Răvițan. Sunt Laura Scaverdea, mulțumesc că ați fost alături de noi. Rămâneți pe 105,6 FM. Nu uitați, această emisiune poate fi văzută pe podcastul site-ului nostru, radioreșița.ro. Toate cele bune, o seară minunată celor care vă aflați în trafic la ora asta. Atenție la neatenție, cineva drag vă așteaptă acasă.